İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqram görkəmli Azərbaycan rəssamı Toğrul Nərimanbəyevə həsr olunur və sadəcə Toğrul adlanır. Toğrul Nərimanbəyev hansı mühitdə doğulub böyüdü? O nədən ilhamlanıb rəssam oldu? Toğrul Sovetlərin məşhur rəssamına necə çevrildi? Onun yaradıcılığı sosializm realizminə uyurdu mu? Rəssam totalitar rejimlə necə yola gedə bildi? Toğrul necə yaşadı, nələri yaratdı, əsərləri necə qarşılandı? Rəssamın vokal imkanları necə üzə çıxdı? Müstəqilliyin ilk illərində nədən Amerikaya, daha sonra Fransaya köç etdi? Fransa həyatı məhsuldar oldu mu? Və nəhayət, rəssam öz doğma yurdunda mı dəfn olmalıdır? Bütün bu sualların cavabını veriliş boyu Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının katibi Ağali İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyevdən eşidəcəksiniz. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İz proqramının sadəcə Toğrul dastanı başlayır. ...1930-cu il avqustun 7-sində Bakıda doğulub. Boyakar, monumentalçı və teatr rəssamıdır. 1950-ci ildə Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan Rəssamlıq Məktəbini... ...1955-ci ildə Litvada Vilnius Rəssamlıq İdisunu bitirib. Atası 20-ci illərdə Azərbaycan Cumhuriyyəti tərəfindən Fransaya təhsil almağa göndərilmiş 100 tələbədən biri idi. Tuluzda oxuyan Fərman mühəndis elektrik ixtisasına yiyələnir. Elə orada da sevdiyini, Qaskon əsilli İrmanı tapır. İlk övladı Vidadi dünyaya gəlir. Bir az sonra Fərman həyat yoldaşı və oğlu ilə birgə vətənə, artıq Sovet Pakistana dönməyə qərar verir. Amma Bakının general qubernatoru olmuş babası Əmir bəyin ev dustaq edildiyini, qohumlarının sürgünə göndərildiyini görür. Fərman Bakıda layihə idarəsində işləməyə başlayır. Elektrik stansiyaları üçün layihələr hazırlayır. Fəqət Sovet cəza maşını Fərmandan da yan ötmür. Onu Sibirə sürgün edirlər. Toğrul anası ilə qalır. Az sonra anasını da həbs edirlər və əcnəbi qadın Toğrulu da özü ilə birgə həbsə aparır. Məktəb vaxtı çatanda isə şəhərin 132 sayılı məktəbində oxumasına nail olur. Toğrul Bakıda oxumağa başlayır. Anasını isə Qustanaya, daha sonra Qaraqandaya sürgün edirlər. Müharibədən sonra anaya ancaq Səmərqəddə yaşamağa icazə verirlər. Toğrul anasını uzun illərdən sonra Səmərqəddə görə bilir. Bu qədim şəhər onun bir rəssam kimi yetişməsində də əsas rol oynayır. 20 xanım həmişəlik Bakıya, bir də 1964-cü ildə dönə bilir. 20 xanımın oğullarının ikisi də artıq tanınmış rəssam idi. Xoş gördük sizi.
Xoş olun.
Millətin başı sağ olsun deyirəm. Böyük bir oğlu itirdi. Etiraf edim ki, ta gəncliyimdən Toğrul Nərimanbəyov mənim ən sevdiyim rəssamlardan oldu. Ötənlərdə hələ bir kitabının foto albomunun redaktorda olmuşam. Onun ölümünə çox üzüldüm. Əziz qonaqlar, sizi Toğrul Nərimanbəyovla hansı hisslər bağlayır?
Bilirsiniz, Toğrul müəllimi mən uşaqlıq illərindən tanıyırdım. Ona görə ki, bizim həyatımızdə Asəf Cəfarov, Azərbaycan xalq rəssamı, baldızı yaşayırdı. Ona görə Asəflə mən yaxından tanış olurdu və mənim işlərimə baxırdı. Amma rəssamlıq məktəbində mən girəndən sonra 63-cü ildə, 61-ci ildə mən Toğrul müəllimlə Asəf Cəfarov emalatxanasına tanışıb. Bir şey demək istəyirəm ki, o zamanlar mən Əzim Əzimzadə adına rəssamlıq məktəbində, məsələn, Toğrul müəllim, Mikayıl Abdullayev bizə bilirsiniz, yarım ildə bir dəfə baxış olurdu. Bu baxışlara gəlib baxırdılar. Bir də mən Toğrul müəllimi o zamandan bir insan kimi, bir sənətkar kimi sevmişdim. Bilirsiniz, 60-cı illər ümumiyyətlə Azərbaycanda deyil, bütün SSR məkanında sol-sağ cərəyanlar yaranmışdı. Bizdə də belə bir cərəyan bu zamanlarda idi. Əlif Səttarlıyev, Allah rəhmət eləsin, çox gözəl bir sənətkardır. Səttar idi, Tofi Cavadov, Mir Cavad, Toğrul, Fərhad, yəni bizim Ziyadxan, hamımız bu sol sənətkar adlanır. Daha da bizə rəssamlıq məktəbində bir dəfə Həmzə Abdullayev, əməkdar rəssamı, mən Van Gogh-un işini verəndə, reproduksiyası bizə neçə ay təqaüd şikayet vermediler. Siz burucu azim etmişine bakarsınız. Yağıştan sonra. Yani Toğrul Müəllim Azərbaycan medeniyetine, incəsənətinə Abşeron məktəbini yaradanlarından biriydi. Bir neçə il bundan qabaq hələ Mehriban xanım da, bizim prezident də Fransada olanda belə bir mühüm bir sənətşünas var dünyada. Yaxı mənim çox yaşlı da Patrick Persin. Yəni bunun ailəsi yoxdur. Yaşlıqdan çox yaşlı var və bütün həyatını sənətə bəxşidi və o Bakıya 3 dəfə gəldi. Hər ay gəlirdi bir həftəlik. Mədəniyyət Nazirliyinə işlərə baxırdı. Bütün emalatxanaları apardım Azərbaycan sənətinə və biz Abşeron məktəbində biz Əşrəf Muradı göstərdi. Əli Əsədli Toğrulu sənətləri göstərdi. Dedi ki, təkcə bu sənətkarlar Sovetlər zamanında belə əsərlər yaradıblar bunlar 60-70-ci illərdə. Mən demək istəyirəm ki, onlar Azərbaycan mədəniyyəti incəsənətinin yeni yox, dünya mədəniyyətinin yeni söz deyiblər. Elə bir sənətkar oldu. Siz bilirsiniz ki, onun həyat tərzində atası türmədə idi, anası sürgündə, özü sürgündə. Buna baxmayaraq, gəlin biz onun əsərlərinə baxaq. İlk gündən bir günə kimi hamısı Azərbaycan folkloru, Azərbaycanın ürəyi göbəyi olan İçəri şəhər, nağıllar. Görünə qədər ağır həyat keçirdi, amma biz onun əsərlərinə baxanda Sovet zamanında qəhrəmanlıq sayılırdı. Əgər elə bir, çünki onu da çox incidirdilər. Bilirsiniz, ona görə mən hesab edirəm ki, Toğrul Məmmədbəyov nəinki nəhəng bir insan idi, müğənni idi, şair idi. Çox dünya mədəniyyətindən, tarixindən məlumatlı insan idi və əlbəttə inanınız ki, elə 2 gün mən dərman içmişəm, çünki mən hələ bir gedirəm fərad edirəm ki, hələ bir ki mən yetim olmuşam. Doğrudan da Azərbaycan incəsənətinin ürəyi idi.
Buyurun, Ziyadxan Bey, eşitirik sizi. Siz nə vaxtdan tanıyırdınız Toğrul Bey?
Mən deyim ki, Toğrul Məmmədbəyovun adı mənim anlamımda mənim üçün o nağıllaşan rəssamlar dəstəsinin sırasında idi və ağlıma da gəlməz ki, nə vaxtsa bununla ünsiyyətdə ola bilərəm, onun fikrin söhbətlərinə qulaq asa bilərəm. Təsadüfən 1980-ci ildə onunla tanış olduq. Özü də Bakıda yox, Daşkənddə. Azərbaycan Ədəbiyyatı və Incəsənəti dekadası keçirilirdi və sonradan tanışlıq Bakıda da davam etdi və demək ki, ömrünün sonuna qədər vaxt açırıq, yəni biz görüşürdük, söhbət edirdik sənin haqqında. Bağlı söhbətlərimiz də var.
Yəni, Toğrul Ermanbəyov rəssam kimi aydındı bu əsərlərində
görsən.
Bəli. Bəs insan kimi necə idi?
Bilirsiniz, səhətdə, müəllim, Ziyadxan Məmdun yanında böyük, biz hamımız, ümumiyyətlə, mən bir dənə fikri söyləmək istəyirəm. O vaxtı bir cavan idi. Ancaq biz bilirdik ki, bəs səhətlərdir, cavadı, Toğrulu, Tovi cavadı. Biz bilirdik ki, onlar dahi insanlardılar. Həməşə də, səhətlər dələr, bu qocalarda neşə o, mən cavanlarla oturdu. Səhətlər müəllim hər adamı bəyənən deyildi. Hər adamı da sənətini bəyənirdi. Amma Toğrulu çox istəyirdi. Olub ki, səhətlər nəsə sərt danışır, Toğrulu səhətlər qutar da, yaş. Yəni, çox gözəl, necə deyim sizə, onda pahalıq hissi yox idi. Bu bir elementi deyim də, bu yaxında son zaman hələ Bakıya gələndə mən 2 dənə əsərim var idi, böyük 4 metrə, 3 metrəyə, sonun əvvəli və 2 mələk. İşə baxdı, dedi, ağalı, sən qəhrəmansın, deyirəm, niyə? Dedi ki, o bu da həcimlə əsər yaratmaq, kraska almaca, yəni Fransada çox bahadır. Və inan ki, deyir, ağalı, mən istəyirəm, özü ki, mən deyir, Bakıya gələndə mənim işim yaxşı gedir. Vətəndir də, torpaq, gün, işimdir yaxşı gedir. Arzum var ki, çünki burada dövlət ona emalatxana verdi, böyük şəhər, çox gözəl emalatxana. Mən deyir, əsasındayım ki, Bakıya gəlib böyük bir əsər işləyim. Yəni, onda belə pahalı işi yox, görürdü, məsələn, mən deyir ki, ağır təzə işimi göstərirəm, deyirəm ki, bir dənə natürmort var, Toğrul, göstərəcəm sənin. Adicə bir söz deyirəm, lan. Dedi, sən nə danışsan, natürmort da öyle, bu əsərdir. Yəni, bu insan, bəlkə də mən də səhətlərlə ünsiyyətdə olmuşam, ya Toğrulunla, əsərlə ünsiyyətdə, məndə də pahalı hissiyyəti yoxdur. Mən sevinirəm ki, Beethoven çox gözəl Lunlu sanatdan yazıb, Şopenə qulaq asıram, Nizamini oxuyam, Mir Şafi Vazini oxuyam, deyirəm, nə yaxşı gözəl insanların, səhətlər kimi rəssamın, Toğrulu, niyə gözəl, Toğrulun böyüklüyü o idi ki, siz düşünməyin, onun da müəyyən problemləri vardı, onun da müəyyən bizim Respublikada inciliyi nədən mənə danışırdı ki, məsələn, onun ən gözəl bir əsəri, neçə metrli Moskva qəsincəsindir. İnanın ki, bizim bir əməkdar rəssamımız var, Natiq dedi, ağalı, özü kukla teatrını, Toğrul mən neçə ay burada oldular, Natiq mənim dedi, ağalı, mən havayı gecə gündüz o əsəri mən çıxardardım. Sonra mən Əsmər gəldi sayəcə bir dəfə, qışqıra, Tusi Universitetin yanında Toğrul mənim çox gözəl barəlifli qızlar, belə çox gözəl bir iş, ağalı onu sındırıblar, deyirəm mən Əsmər, ola bilməzdir, deyirəm mən orada yaşayırdılar, gəldim gördüm, həlbəttə istər istəməz bu insanda qəlbinə toxulan, çünki bilirsiniz, hər bir əsər səmimi əsərdən söhbət gedir, ha, Toğrul kimi sənətkar yaradan hər bir əsər onun ruhunun əksidir, həlbəttə elə bir problemlər var idi.
Lütfə için söyleyin dinleyicilerimize eşitsin Ağa Elmelim. Moskva mihmanxanasındaki...
Çok büyük. Duvar resim çok büyük.
Duvar resimleri var.
Öz onu Eydar Aliyev sifariş edilmiş. Doğal diyor. Hatta çok güzel. Bizim ressamlar da çıkış edildi. Anar Məlimin makalesi çıktı. Siz neyin üstü? Bakmayın. Dendi bəzilədi. Ama devlet tarafından adamın Allah'ı var. Her şey. Çok güzel imalatı. Hatta biz butadıydı. Ahirinci defa butadı olanda. Dedi Ağa Elmelim. Mervan Hanım burada da bir yakınlaşım ona. Diyor. Remont renk getir. Diyeceğim ki ben kömertim. İmalatxana Mervan Hanım. Prezident bağlı. Çok güzel imalatxanadır. Birinci mertebeyle təmir olmamışsa biz bağcı otağda işleyirdi. Mervan Hanım dedi ki torun ne var ne yok. Mervan Hanım zayıf getirir. Narahat olmuyor. Doğrudan da devlet tarafından her şeydi. Ama müəyyən strukturlar var ki bilirsiniz təkcə toğrulu ait değil. Bizim çok görkəmli Sovet zamanında mozaikadan güzel eserler yaradılar. Onları sındırıp hiç nəsiz bir ornament vururlar. Biz mektup yazdırıq onlara. Onlar biz sizden deyirler. Cəhə komitəsi yansın. Deyir ki o bizim sifariş edir. Size aidiyyatınız ne mədəniyyat nazirliyim bizim sifariş biz ne istiriyor. Bir dana məsələ var ki müəyyən rəssamlar ya sənətsevənlər deyə bilər ki toğrulu Sovet zamanında 26'lar işləyib. Ama siz baxın 26'lar mövzusunu o güzel bir böyük sənət əsərinə çevirir. Mən çox danışa bilərəm. Mən istəmirəm çünki Zeyadxan mən bizim indi sollardan danışırdı. Mən cavan edim. Bizdən yazmırdılar və çəkmirdilər. Çünki pencərə padval idi. Zeyadxan mən cavan idi. Bizdən yazırdı. Onu da incidirdilər bizə görə.
Sualı belə qoyum. Toğrul Nəriman Bəyov Sovetlərin məşhur rəssamdan necə çevrildi? Onun yaradıcılığı sosializm realizminə uyğun gəlmirdi.
Doğrudan maraqlı sualdır bu. Yəni Toğrul Nəriman Bəyov Əzim adına rəssam məktəbində təhsil almışdı. Sonra Vilnius rəssamlıq institutunda oxumuşdu. Elə rəssamlıq institutunda oxuyub həm də orada konservatoriyada təhsil almışdı.
Həm gözəl şeirləri də vardı.
Azadlıq Radiosunun İz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu sayı ünlü Azərbaycan rəssamı 2013-cü il iyunun 2-sində dünyadan köçmüş Toğrul Nəriman Bəyə həsr olunub. Sadəcə Toğrul dastanını rəssam Ağali İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyev söyləyirlər.
Yani demek istiyorum ki siz düzgün sual verdiniz. Her şeyin evveli ahırı var. Ümumiyyətlə bütün eserin mekanında sergiler olurdu. Bütün respublikaların. Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan doğrudan da başka ressam, pribalt ressamları başkalarına ayrılırdı. Çünkü elə, o zamanlar birisi el olurdu. İki aylık bize elzamiyyata gedirdi. Sinyaja, Pribaltika'ya, Yurmala, Gruzov'a gedirdi. Ve orada ressamlar hem mesela çünkü onların öz mektabı var. Siz de necə böyle sarını, kırmızını böyle götürürüz. Hatta Mane, Almanya'da olanda miniatüran görəndə ağ, sarı, qırmızı mənə dəli olmuşdu. Bu necə bunlar götürülür? Hətta çox gözəl məktublar var. Tirçakovun, Repinin yazıları və Gagenin, Matisin gündəliklərində yazılar var ki onlar miniatüradan istifadə ediblər. Gagendə miniatüradır, stili, Matisin özündə. Həmişə ümumiyyətlə şərq poeziyası 11-ci əsrdən bugünə kimi həmişə şərq mədəniyyəti, həmişə qərb mədəniyyətini maraqlandırır. Yəni o zamanlar da o sənətə baxış 60-cı, 66-cı ildən sonra həmin sərgi Gəncə sərgisi 67 İncil'de Moskva'da oldu. Yani müəyyən dəyişikliyi ve müəyyən imkanlar yarandı ki insanlar öz hissiyatlarını göstersin. Ona göre Toğrul da Moskva'da onu çok sevirler. Onun maralı o miniatür əsərlərindən, folklordan yani onun formalı rənginden. Ümumiyyətlə təkcə rəssamlara ait deyil. Her bir insan mədəniyyət incisinlerle məşğul olan istəyir ki kimsə xoşuna yazır. Yox, Səttərdir, Toğrul mənim, Cavaddır. Onlar səmimi olurdular. Öz ruhlarını onlar necə görür, həyatı hələ çəkirdilər. Onun için yox idi ki ona desinlər ki, Toğrul niyə axşı iş eləmsən. Onun üçün vacib deyildi. Onun üçün vacib idi ki, öz hissiyatlarını katanda göstersin. Bilirsiniz ki, Toğrul sonra Amerika'ya gedir. Amerika'da problemler oldu. Çünkü bilirsiniz, biz o vaxta indi bir-birimizin imalatxanasına gedirdi.
Niye
vacib? İndi mən size bir şey deyim ki, biz yaxamayan bilir ki, bir grup vardır rəssamla. Hətta biz rəssamlar tufanına girəndə deyirdi, sollar gəlirlər, levalar gəlirlər, leva deyirlər. Müəyyən rəssamlar var ki, gedir özlərini axtarır məsələn. Hətta Amerika'da da biz oluruq, Almanya'da, Avropada oluruq, Türkiyə. Hətta müəyyən rəssamlar Türkiye'de 5 aydan sonra gelip Bakı'da bizimle Türk ləhcəsində danışırlar. Ama biz gelin bakalım. Toğru təkcə özünü değil, o ömrü boyu Manen'i sevən rəssam idi. Van Gogh'u, Gagen'i. Yani ömrü boyu onlardan bəhərlənirdi. Lakin öz hissiyatlarını çekirdi. O həm dünyanı görmək istirdi. Dünyanın özünü tanıtılması. Bununla da beraber Azerbaycan medeniyetini. Gelin bakalım. Amerika'da neçə il oldu? Düz orada problemler yarandı. Çünkü müəyyəndir ağali. Baxmada İngilizce bilməmişim. Qol çekmişim. Hələ indi bəlkə də dövlətimiz bu problemi yaradacak. 30'dan çok eser orada kaldı. Bəli, düz qol çəkməmişdi və mənə dedi ki, ağalı, o əsərləri götürmək üçün təkcə deyir məndən deyir advokat 7000 istəyirdi. Sonradan kimi 10 min neçə min verməliydim sudda. Dedim ona imkanım yoxdur. Mən deyir Amerikada incədim, amma baxmayaraq ki, onun əmsi oğlu Alek Nambembekov dünyanın ən məşhur kimyaçıdır. Özdəki o Kennedy'nin ailəsinə yaxın idi və o Kennedy'nin ailəsində yoldaşları bizimlə emalxanada olmuşdu. Yəni onlar köməli dedi incidi, deyir ağalı, mən Amerikada incidim, mən gedirəm Fransa. Ümumiyyətlə götürsək, incəsənətin göbəyidir Fransa. Evet. Amma baxmayaraq, Fransada da problemlər oldu. İnanın ki, bilirsiniz, biz onu tanırıq, Toğrulu, Səttar, obursa. Elə insanları tanıtırmalı. Mən birinci din məsələsini, indi mən səmimi demək istəyirəm. Yəni, mən de, nə istəyirəm, onu deyirəm və dünyada da belədir. Müslümandır. İkinci, deyir, ağalı, neçə illərdir bir dənə işi sata bilmirdim. Ancaq deyir, ağalı, bir dənə orada deyir, gecə klubu var da, satış klubu. Deyir, ağalı, ora düşsəm, mənim işlərim hamısı əli olacaq. Deyir, tanışlıqla işlərimi göstərə o kluba düşdüm və 37 minə deyir, ağalı, işimi aldılar. İnanasam deyir, ağalı, heç o pul istəmirdim, mən götürəm. Tək ki, mən orada olam, bizim mədəniyyəti, bizim rəssamları da özümü dartdım, gətirməliyəm. İndi baxdıq, Torun mənim bugünə kimi, burada da işi var, xaricdə nostalgi işləri var, necə, məsələn, elə əsərlərdə elementlər var ki, bir dənə əsərdə o elementlər hamısını yığır. Yəni, demək istəyirəm ki, bugünə kimi bu özünə, sənətinə səmimi oldu, xalqına da.
Mən istəyirəm ki, onun sənət haqqında söylədiyi iki fikri diqqətinizə çatdıram və onda onun yaradılıq şemasının niyə bu cür olmasını biz görə bilərik. Bu sözlərin birində belə deyir. Deyir ki, keçmişi öyrən, bugünə çat. Sonra buyur, gələcəyə addımlar. Əsr yenisinin yolu budur. Sənətdə məni ruhlandıran, yaradılığa sövq edən bir çox məlum, hətta özümün də inandığım həqiqətləri rədd etməklə mən sənətdə özünə məşğulluğa çatmışam. Mən dinləyicilərin nəzərinə həm də bizim həmyerlimiz məşhur musiqiçi Mislav Rasapovicin fikrini çatdırmaq istərdim. Mən müasir dünyada yalnız 4 rəssam tanıyıram. Picasso, Marc Chagall, Salvador Dali və Toru Nərmanbəyim.
Və yeganə Azərbaycan rəssamıdır ki, dünya ensiklopediyasına ən böyük sənətkarların içində təkcə Toru Nərmanbəyim. Ziyaxan mənim onun müğənni, şair kimi söhbətini demişdi. Necə oldu biz labcan ciyəri oldu? Bu Bakıda yox idi və gedəndə digərlə gözün olsun da, əsmədim, yaxşı. Onun həyat yoldaşı.
Axı, bəs onun ikinci həyat yoldaşı deyir ki, o qızınla
ömür boyu danışır. Yox, yalan, hamısı yalandı, hamısı yalandı. Hamısı, çünki o çox qısqanırdı hər şey. Və Torunla bizim münasibətimiz daha da dərin oldu. Ona görə ki, onun xanımı rəhmətə getdi. Əsmər mənzən gəldi. Heç kəs yox idi. Mən edim, getdim Leçka Misiyada idi onda. Mən bir rəssam götürdüm. Onda mənim furqon Volqan var idi. Cənazəsini götürdüm, apardım Meçidə. Sonra gətirdim oraya. Orada da insanlar kömək elədi. Və axşam saat 12-15 dəqiqə qalmışına kimi Fərad idi. Mən dedim, Əsmər idi, oturmuşdu. Yoldaşı onda Fransada konsulluğa işləyirdi. Oğlu da orada idi, balaca Əsmərin. Gidib bir zəng oldu. Bu bərk qışqırdı. Biz Fərhanla qarşı, telefonu da atıb yedi. Deyir, papa deyir, zəng vurub, ömründə bu zəng gəliyəndi. Özə zəng gəlib avtomatdan. Heç deyir ki, nə olub, nə olub? Heç sonra bir 5 dəqiqə sonra gəldi Fərhad götürdü telefonu. Deyir, nə olub, orada nə olub? Deyir, biz bəs Erməni xanım rəhmətə gedi və yer də yox idi. Sağ olsun bizim prezident apartına Fərhad zəng elədi. Özü mən dedim ki, ay, Əsmər, mən böyük bir yer götürdüm də və biz onu dəfn etdik. Ondan sonra biz bir-birimizə yaxın olduq.
Mən uşaqlığım Çərçərdə keçib. 13-14 yaşa kimi burada yaşayıb. İlk əsərlərimi də qala divarlarının arasında çəkmişəm. Vaxtı ilə Şirvanşahlar Sarayını, onun ətrafını dönə-dönə yatana köçürmüşəm. Yaradıcılıq emalatxanam da buradadır. Gənclik çağlarındakı kimi yenə də içəri şəhəri çəkməkdən doymuram. Güman edirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Boston şəhərində olduğu kimi, Bakının içəri şəhərində də mənim bu qədim şəhərin təsvirinə həsr etdiyim saysız-hesabsız əsərlərim toplanmış muzey yaradılacaq.
Mahallardan deyir, bir gün gəlmiş Sayuzda, bir də gəlib. Hə, Fərhad burada dedim, indi gələcək də, nə olub? Hə, mən deyir, afişə eləmişəm, sonra məktub lazım. Mən deyirəm, Florensiya, deyirəm, xeyl ola. Deyir ki, mənim orada konsertim var, oxuyacağım, dedim, hatı olub. operada konserti vardı. Bir üçüncü sırada okumuşu. Heydar Ali oturup yedinci rapte. Ben de yoldaşımın eline tutmuşam böyle. Çünkü ben musiki mektebi kutlamışam. Diyorum ki birden bize sesi bir çıkmaz ve müeyyen mahallelerde müeyyen yerleri okumurdu. Çünkü orada çok gayliz olmalıydı. Diyorum doğru sen lazım bir kilo yarım kilo ağrılarım. Bu benden güzel. Ağabey sen bana niye böyle diyorsun? Bu ben de gidiyorum bir Florence. Ben okumağa gireyim. Sen bilirsin ki Pavarotti orada sergisini açacak. Pavarotti de çekti. Değil mi? Doğru ona göre değil mi? Ben özüm de seviyorum musiki bestelerden sonra. Yani böyle çok güzel bir insan idi. Yani Pavarotti diyor orada sergisini açacak ama ben de okuyacağım. Onu bir müğenni kimi de kabul edildiler. Yaşlı insan da böyle İtalyan mahalları okuyordu. Hem de güzel şeyleri. Ümumiyetle şimdi böyle şahsiyet
ediyor. Bütün bunlardan sonra. Şimdi bakalım. Bile bir insanın öz vatanında defn olunmalı.
Resim sözün kuvveti de mesela. Yani bugünler onun naşini Azerbaycan'a getirmesi mübahiseye sebep olur. Ancak deyirler ki bunun güya vasiyetnamesi de yok. Size onun bir şiirini okumak istiyorum. Bu şiirinde onun öyle müeyyen kadarıyla vasiyetname yok şiir. Şiir hasret adlanır. Oynayın ovdan sonra, buğa boyun kişiler, maral ayak kadınlar, ov ovlayın, kuş ovlayın, şekilleyin çayları, oynayın, oynadıkça oynamağım gelmir benim. Ben bir kadın sevirem, Qobustanın üçüncü kahasında, maral kimi, yok oxşarsız hamı kimi, taş kadını, oynamak istəyirəm, o kadın hanı, istəyirəm Qobustanlı kadını.
Azadlıq Radiosunun İz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu sayı ünlü Azərbaycan rəssamı 2013-cü il iyunun 2-sində dünyadan köçmüş Toğrul Nəriman bəyə həsr olunub. Sadəcə Toğrul dastanını rəssam Ağali İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyev söyləyirlər.
Bir ay bundan qabaq Qəbələdə beynəlxalq sərgi idi və Ziyadxan mənim də orada iştirak edirdi. Təşkilatçılar dedilər ki, Əsmər xanım axşam gələcək, biz də o qrupa saldıq. 10 ay Əsmər xanım Fransada yaşayırdı. Düzdür, o xanım onu itəlirdi cürbəcür, amma həmişə atasının yanında olub. Hətta dirağarlı 3 dənə operasiyası olub ürəkdə. İnfeksiya salmışdı. Birinci operasiyada gözləri yaxşı idi, amma infeksiya salmış. Yəni 3 operasiyadan sonra. Amma indi bu nədir? Dedi ağar, hərdən özünü itirirdi. Dedi ki, Fərad gəl, Fəradla gəyirəm kebab yeməyə, vurmağa gəl. Ha, ağalı gəlib, geri gəl. Yani Bakı həsrətindən sonra bir anlarım əsrəm Əsmər xanım zəng vurdu 5-15 dəqiqə almışdı da ağa deməli 17 dəqiqə su da olacaq istəyirəm ki Mədəniyyət Nazirliyi Fərad müəllim rəssamlar tifanına və bir gün biz rəssamlar tifanına saat 11-də bir 50 adam yığdı rəisə heyətini sədrləri hamımız bir məktub yazır yani Əsmər çox optimist olaraq dedi ki ağa mənim atamla anamın boşanmaq kağızı yoxdur o fransız vətəndaşı deyil yani ən ağrısı odur ki mən Uffizi-də olanda Florensiyada Leonardo da Vinci Michelangelo'nun başlamış Giotto, Dante, bütün dahi adamlar ve boş bir daska var orada diren beşi yazı yoktu. Dedi ki Leonardo da Vinci Fransa'da rahmete gidip. Hindikiye gibi neçe esir geçip onu vermeler cenasını gidip. Elbette ve Fransa'da da birisi defin etmeye ne kadar pul lazımdı. Sonra her yıl onu saklama lazım. Orada da birisi gele kanunlar var ki bir neçe vakt bakmayana sonra atabilirler, yandırabilirler. Yani elbette sonra da ki vatanını sevip bütün eserlerde Azerbaycan şeyi. Ve son eserlerden bir çok güzel eser, Milli Meclis çok büyük eseri var. Hamısı bizim Azerbaycan dahi şahsiyetlerinin portretlerini işte. Yani bu boş söhbetti ve Əsmər xanım hatta ay yarım bundan qabaq biz bir yerde olanda dedi ki ağalı Bakı'ya gelmek istiyor. Vəziyyət ağırdı özünde ama isteyip ki Bakı'da dəfn olur. Kim istemez öz vətənində? Atası, babası, kardeşi Vidadin Arməmək o yaxşı rəssamıydı. Hamısı buradadır. Elbette bu bura Bakı'ya gelmemesi bizim için çok ağırdı. Çünkü bizim tariximiz, bizim gənclərimiz için lazım. Elə bir şahsiyet Hatırdan biz terbiye almışız, biz yaradırız, onları biz ürəyimizdə yaşadırız. Elbette yaxşı olardı ki vətəninə qayıtsın.
Son illər bu ölkəmizdə muğamın təbliği ilə bağlı çox davamlı işlər aparılır. Onda qeyd etməliyəm ki, Toğrul bu işə hələ gəncliyində başlamışdı. Demək bu 35 yaşında 1965-ci ildə özünün məşhur muğam əsərini yaratmışdı.
Çox gözəl.
Və əsərdə bütün dünyanı gəzmişdi.
Mənə
deməliyəm ki, bu əsərin adını bu musiqi də qoya bilərdi. Üçünü də qoya bilərdi. Bu muğam bütün qoymuşdu. Bilərsən istərsəməz istərsən ekspozisiyada bu sual doğru deyil. Bu muğam nə olan şeydir? Yəni başqa millət bunu sual doğru.
O zaman mahnı zamanı muğam koymurdular.
Koymurdular mahnı. Yani bu dolayısıyla
siz çok düz deyirsiniz ki o vakti
tabliğiydi.
Kahramanlık
ona göre mesela. Çünkü Toğrul doğrudan da milli rol ressamıydı. Yani onun, bütün onun divar resimlerinde, portretlerinde, kitap grafikasında, tiyatro tamaşalarına verdiği eskilerde, kinolara verdiği tazbatlarda. Şimdi yani bunun hamısını Toğrul da sıkıntı gördü.
Nüminevi adamıydı da. Ya, bu adam pis demirdi hiç kese. Bu adam ömrü boyu özünü aktarırdı. Hatta ben akıllıca onun imalatanasında olunca devletini çok güzel imalatına vereyim. Hayatı işleyip plakenle. Dedim abi Toğrul gel ben seni öpeyim de. Dedim sen ömrü boyu müyanyen şeyleri tekrarlamışsın. Ama indi bu iki tane eserin öyle bir. Akıllı düzdü sen. Sonra ben dedi akıllı bir tane iş göstereceğim. Gördüm böyle koridoru açtı böyle. Orada da birisi plakenlerle kalkarsanız ikinci mertebe, birinci mertebe maskoydu. Hemirgede. Koridoru sonra kapıdı sol tarafa öve. Bir tane de kapı var işlediği yer. Böyle kapını açtı baktı. Gitti işlerin arkasına bir tane iş getirdi. Getirdi bir tane portreti büyük böyle büyük gözler büyük bir kız portreti geçen bir portret gösterdi. Ha çönderdi onu da sonra kendi baktı ikinci defa. İşi gösterdim ki Toğrul diye akar nece dedi. Çok meraklı da Toğrul maalesef. Ama ben isterdim Toğrul sen niye böyle iki defa baktın? Dedi Allah göreceğiz sonra başımı karar. Dedim Toğrul çiğninden tutun dedim Toğrul. Özü bir sağlığında demişim sen dahil açsamsan. Her bir kadın isterdi ki senin yanında olsun ümmiyetle. Yani böyle makamlar var ya. Yani bilirsiniz hele Müslüm'le de böyle makamlar var dedi. Müslüm'ün ne çetinliğine bizim prezident ve bizim bir gün kaba Ziyad Kamil orada görüşümüz onu danıştı. Ne çetinliğinden getirdi de. Yani Toğrul'da da öyle vaziyetti. Getirdi vatan ve de.
Oradan da Sedat Hanım. Demek ki 2010'cu ilde aslında Toğrul Anandayev'in 80 yıllık yübreye kesilmeliydi. Məhz bu günleri onun nəşrinin Bakıya getirilməsinə mani olan xanım o vaxtda yübreyin kesilməsinə mani oldu.
Və biz nar sərgisi açacaqdı onun üçün. Yəni Toğrul narı çox sevirdi. Hə, ona görə biz işlər yığmışdı. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi bizim Milli Muzeydə işlər orada da yığmışdı. Rəsamət fanda yığmışdı və Toğrul'a bir hədiyə olaraq nar sərgisi açırdı.
Nə istəyir bu xanım?
Yəni xanımlar cürbəcür olur da bilirsiniz. Amma Rusiya dediler. Nisacı, kısacılığı nümayen bizim böyük sənətkarlarımızın xanımları neyse. O derecede. Evet, öyle bir, öyle insanlar var, öyle kişiler var, öyle sənətkarlar var ki tek bir adam bir aile için değil. O bütün dünya, bütün xalqları için lazım olan. Doğru. O insanlardandır ki doğrudan da hamıya.
Evet, bir vaxtlar bizim görkəmli ədəbiyyatına salınmış Kamil Bəli Nərmanoğlu səslər haqqında bir söz demişdi. Elə bilirəm ki o sözüyle Toğrul'a da demək olar. Kamil Bəli belə deyir. Səslər bu günahlı dünyanın günahsız uşağıydı. O günaha batmaz. Elə Toğrul da günaha batmaz.
Şöhrətli Azərbaycan rəssamı Toğrul Nərimanbəyov ölümündən bir ay bir gün keçəndən sonra Fransanın paytaxtı Paris'də torpağa tapşırıldı. 2013-cü il iyulun 3-də Paris'in mərkəzində yerləşən və əsası 1820-ci ildə qoyulan Passy məzarlığında rəssamın dəfni ilə bağlı vida mərasimi keçirildi. Vida mərasimində mərhumun ailə üzvləri, Azərbaycan diasporunun təmsilçiləri və Paris'in ali məktəblərində təhsil alan azərbaycanlı tələbələr iştirak etdilər. Həyat yoldaşının rəssamı Paris'də, qızının isə Bakıda torpağa tapşırmaq istəyi sonda məhkəmə ilə nəticələndi. Paris məhkəməsi rəssamın bu şəhərdə dəfn olması qərarını verdi. Rəssamın qızı Əsmər Nərimanbəyovanın verdiyi apellyasiya şikayəti təmin olunmadı.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun ki, siz də bizə çağırmışsınız bu verilişə.
Çoxlu suallar verməliydim, amma siz sualların hamısını demək olar ki, cavabladınız.
Bilirsiniz, elə insanlar var ki, onun haqqını nəqdə sizin tanışmıyorlar. Siz də çox sağ olun.
Biz proqramın sadəcə Toğrul dastanı bitdi. Ünlü rəssamı bu izdə andılar. Ağəli İbrahimov, Ziyadxan Əliyev, Toğrul sənətinin heyralları, biz də içində. Sevda İsmayıllı, Turgut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.
izim qal.